Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Poštovani kurac, svojim narodima, miram, napredan, razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...28. novembra 1878. godine u Beogradu je preminuo književnik i slikar Đura Jakšić. Rođen je 1832. godine u Srpskoj Crnji. Slikarstvo je učio u Temišvaru, Beču, Minhenu i Pešti. Radio je kao učitelj po seoskim školama i kao nastavnik crtanja u Kragujevcu, Požarevcu i Jagodini. Poezija Đure Jakšića svrstava se u najviše domete srpskog romantizma, a slike Devojka u plavom, Dete na odru, Bajazitovi darovi, Car Lazar, dela su izuzetne harmonije.
Način na koji slika crvene, teške, upaljene očne kapke može poslužiti kao apsolutan znak raspoznavanja po vrednosti ravan potpisu.
Vekova tamnih to su tragovi te crne bore, mračne pećine.
Također, može se zapaziti da je već tada u središtu njegovog interesovanja problem dramatičnog rešavanja kontrasta svetlo-tamno.
Plamen je po nebu lizao. Nije se vidjela zvezda ni mesec. Gusti oblaci dima skrivahu ta nebeska kandila.
Na današnji dan 1907. godine u Rimu je rođen Alberto Moravia, najpoznatiji italijanski književnik 20. veka. Prvi roman, Ravnodušni ljudi, objavio je 1929. godine, a onda su usledili Rimljanka, Čočara, Prezir, Dosada, Rimske priče.
È stato venuto di occurta una casa di produzione italiana, ma ancora non è stato deciso nulla.
28. novembra 1947. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu premijerno je izveden balet Ohridska legenda Stevana Hristića. Izdeja za muziku i predstavu nastala je 1924. godine kada je Stevan Hristić proučavao melos Južne Srbije i napisao prvi čin koji je izveden 1933. godine. Današnji dan 1988. godine preminuo je glumac Dragutin Dobričanin. Pripadao je generaciji komičara koji su u pozorištu, na filmu i televiziji obeležili drugu polovinu 20. veka. Karijeru je započeo u zabavnim emisijama Radio Beograda 1947. godine. Bio je jedan od osnivača kultne emisije Veselo veče.
Jedva čeka svako stari vlad, da veselo večer počne sad. Jedva čeka svako stari vlad, da veselo večer počne sad.
Zato hajde stari vladi da se veselimo, svi smo eto sada radi da se pošalimo.
Neka program naš proteče, čujte priče nove, nek veselo bude veče i nedelje ove.
Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo. Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo.
Kao otišao ja kod Svetoga Petra, hoćeš li ti Broko u raj ili u pakao, pita on. A ja, a gde više ima konferencija? Pa u raju. E onda idem u pakao.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.